97 ir 8 FM.
Čia Šiaulių radijas.
RS2. Kartais liūdniems.
Kieno pareiga? Radijo laidų ciklas apie darbą namuose. Kieno pareiga prižiūrėti vaikus, daryti valgyti, tvarkyti namus? Kodėl neretai moterys vis dar laiko 3 namų kampus? Ir kaip gali būti kitaip? Nemokamas darbas namuose vis dar tas rytis, kur didžiausia nelygybė tarp lyčių Lietuvoje. Laidų ciklas kuriamas bendradarbiaujant su lygių galimybių plėtros centru.
Šiandien laidoje apie tai, kieno pareiga prižiūrėti senus tėvus ar giminaičius. Visuomenė sensta. Tai ne tik demografinė tendencija, bet ir iššūkis kiekvienai šeimai. Lietuvoje vyresni nei 65 žmonės sudaro daugiau kaip 1/5 visų gyventojų, ir jų dalis nuolat didėja. Kartu auga ir poreikės rūpinti senstančiais tėvais ar artimaisiais. Europos lyčių lygybės instituto duomenimis net 80% neformalių globėjų Europoje yra moterys. Lietuvoje ši proporcija dar aukštesnė. Pagal 2022 statistikos departamento duomenis apie 85% prižiūrinčiųjų šeimos narius yra moterys. Daugelį moterų šis rūpestis užklumpa tuo metu, kai jau ir pačios perkopusios neretai pensinį amžių, padeda savo vaikams, o kartais rūpinasi anūkais. Tokia sumuštinė situacija, kai vienu metu tenka rūpintis keliomis kartomis. Tai tampa ne tik emociniu, bet ir fiziniu krūviu, dažnai lemiančiu perdegimą, problemą savo šeimose ar bėdą su sveikata. Alytiškė Ona, kaip pati sako, perėjo visas fazes. Kai grįžo į Lietuvą rūpintis mama, galvojo, kad viską gali viena. Vėliau suprato, kad tai nėra geriausia išeitis.
Tai šiuo klausimu galiu kalbėti daug, tada, kad turiu didelį stažą. Šiame rūpestį, tam rūpestį slaugyti mamą ir tam džiaugsme ją turėti.
Sako Ona. Onos mamai eina 101 metai. Ilgą laiką, ilgamžiai puikiai pajėgė pasirūpinti savimi. Tad Ona išvyko gyventi į užsienį, kai mamai buvo 83. Nuo 2007 mama gyveno viena ir nuola turėjo socialinę pagalbą, kas leido Onai jaustis drąsiau, tačiau kai mama pasijuto blogiau, teko palikti gerai apmokamą darbą Belgijoje ir sugrįžti pas mamą. Tai nutiko prieš 4 metus, kai jai pačiai buvo 65.
Aš irgi galvojau, kad aš viską galiu. Bet paskui, po kiek laiko, supratau, kad aš, kaip sakyt, prarandu ir gyvenimo džiaugsmą, ir aš, nu, grinai pavargau va taip būt. Ir, aišku, tada jau kreipėmės ir tai buvo gerumo skraistė. Tai čia sakyčiau, kas stebuklas ant Lietuvos žemės ir ant Alytaus. Nes tai buvo tokia naujiena.
Ona dažnai mini savo pagalbininkus. Viešoji įstaiga Gerumo skraistė įkurta Alytuje 2015 metais ir teikia dienos užimtumo centro veiklą senjorams, labiau žinoma kaip senelių darželis. Čia senoliai ir su judėjimo sunkumais ir su kitomis problemomis gali praleisti dieną, dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose ir veiklose. Gerumo skraistė siūlo pagalbą ir namuose bei konsultaciją šeimoms. Kita minima įstaiga Tėviškės namai labiau orientuota į paliatyvę pagalbą.
65 grįžau. Tai va. Kaip į pensiją, sakykime, jau buvau išėjusi.
Irgi ne pirmos jaunystės. Jau norisi, kaip išeini į pensiją, kaip ir norėtųsi, jau tas laikas, kai savo atrodo pagyventi, ar ne? Bet čia gaunasi ne visai taip. Tada tu grįžti atsiduoti kitam žmogui, kuriam dar labiau reikia pagalbos. Ir to poilsio reikia dar labiau, ar ne? Kaip jūs jautėtės dėl to?
Žinokit, aš irgi taip pačiai, nu, kaip sako, mes esam dėdukros, tai, kaip sako, ar sūnus, tai mamų ar tėvų vaikai, tai mes tokie patys. Tai man irgi atrodė, kad aš viską galiu. Aš viską galiu, nu, tai jeigu reikės, tai ten kažkaip tai medicinė pagalba gausiu, o taip aš viską galiu, vis tiek tai yra dimensija, yra, iš tikrųjų tai yra pervaikščiotas insultas ir nevaikščiojantis, nu tai yra sunku ir naktys ir dienos. Aš irgi galvojau, kad aš viską galiu, bet paskui, po kiek laiko, supratau, kad aš, kaip sakyt, prarandu ir gyvenimo džiaugsmą ir aš, nu, grinai pavargau va taip būt. Ir, aišku, tada jau kreipėmės ir
tai pradžioje socialinį. Jūs grįžot ir bandėte tvarkytis vieną
taip,
su mama taip, namuose.
Taip.
O mamai, kaip suprantu, demencija ir, nu, ir nebevaikšto. Ir,
nu, taip, paliatyvus ligonis.
Paliatyvus ligonis. Kiek jūs laiko va taip pratempėt vieną?
Nu, gal porą metų. Bet tai niekam nesiūlau to. Nes iš tikrųjų reikia labai irgi pasvert savo galimybės. Ir slaugyti ligonį, nes ir pats pasidarai ir išlus, ir pavargęs, ir pačiam net prireikia tos pagalbos tokios. medicininės ir psichologinės. Ir pas turi iš to išeiti. Kreiptis pagalbos turi.
Ir galiausiai pasiryžot vis dėlto ieškoti kažko, kas taip, ir jums palengvintų gyvenimą.
Taip, 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 taip. Ir mes tada kreipėmės į socialinį skyrių ir mums, kaip atsakyti, pagal tas lygos visas nustatymą, tiesiog tėviškės namuose gavom ten priežiūrą. Mhm. Tai ką aš sakau, va, gerumo skraistė, tėviškės namai, tai ir puikiausia, aš sakau, noriu tiesiog administracijai padėkoti ir konkrečiai darbuotojam. Tikrai labai, kaip sako, bet reikia tartis administracija.
Reikia iškoti, reikia žinoti.
Reikia tartis, tu kokios pagalbos reikia, ką gali, ką negali, kaip galima spręsti.
Bet jie visi ateina pas jūsų mama namuose, aš suprantu
gyvenimą. Taip, namuose.
Tai tiesiog ateina specialistai į namus.
Taip, ateina ir priežiūra.
Duoda jums kažkokią pagalbą. Naktį, taip, bet naktys jau
ne, jūsų. Ne, mūsų naktys. Tai jūs... sakai, nu, kažkiek tenai pagalbos iš draugų va, padeda, kada reikia išvažiuoti kur nors va, taip ilgiau savaitę ir ten keliom dienom administracinių reikalų susitvarkyti ten, kur gyvenu. Ar... Tai,
tai jūs dar galite atsitraukti kažkiek tai turi. Bet šiaip taip. Jūs minėt vien turtė, jūs vieną taip. Pas tėvus. Tai net ir nėra pasirinkimo. Bet kaip jums atrodo bendrai visuomenėje tas požiūris? Vis dėlto, pavyzdžiui, vat būna ir daugiau vaikų. Sūnus, dukra. Kas vis dėlto dažniausiai būna pareiga, kieno prižiūrėti tėvus?
Aš nežinau. Tiesiog aš neturiu tokios, kaip sako, patirtų draugų tokių. Neturiu. Aš tik tai žinau, kad tėveliai išeina anksčiau. Ir tėvelius prižiūri mamos. Bet tai būna.
Kitaip sakant, moterys.
Moterys, tai prižiūri. O kai dažniausiai lieka mamos, ir jau tada būna, sakykim, ir džiaugsmas dėl to, ir problema, kaip susitvarkyti toliau su savo gyvenimu ar su šeimos. Tai aš, pavyzdžiui, vat, kam tai siūlyčiau pratintis prie pagalbos.
Nustoti galvoti, kad viską pats gali taip, ir ieškoti pagalbos.
Taip. Pagalbos, nors vienai valandai, nors dviem pakalbėti su tuo senyvų žmogum, kažko jo paklausyti, albumą pavartyti.
Kad ateitų kitas žmogus ir
padėtų. Kad įsileistų, tada galima pagalbos, nes pavyzdžiui, tiesiog, ne, ašgi žinau, visas štadijas atpraėjęs, kitiem ne visada ir ne visi įtinka.
Ir šiaip į namus vedimą žmogų įsileisunką.
Taip. Taip, taip, ir pačiam priprasti, ir tam žmogui priprasti, ir priprasti prie to, kad negali, tai tiesiog reikalinga pagalba.
Ir peržengti tą.
Taip, peržengti reikia ir tiesiog prašyti pagalbos.
RS2. Šiaulių radijas. Čia RS2. Visada ištikimiems.
Kieno pareiga? Radio laidų ciklas apie darbą namuose. Kieno pareiga prižiūrėti vaikus, daryti valgyti, tvarkyti namus? Kodėl neretai moterys vis dar laiko 3 namų kampus? Ir kaip gali būti kitaip? Nemokamas darbas namuose vis dar tas rytis, kur didžiausia nelygybė tarp lyčių Lietuvoje. Laidų ciklas kuriamas bendradarbiaujant su lygių galimybių plėtros centru.
Šiandien laidoje apie tai, kieno pareiga prižiūrėti senus tėvus ar giminaičius.
Ar turi tanukų?
Ir visi pas mus kitur gyvena, kitose šalyse.
Nes paprastai tai dar būna tai, kad tu turi tuos senus tėvus ar mamą ir dar anūkus reikia ir prižiūrėti, nutinka
ne,
dar taip,
tai, kai tik į svečius atvažiuoja.
Nes dar tada būna iš jūs tas jo. Muštinio principas, ar ne, kai ir viena pusė, ir mažus reikia prižiūrėti, ir vyresnius ne, už save reikia prižiūrėti. Taip nutinka, ir va, kaip jūs ir sakėt, kad net nesvarbu, ar sūnus, ar dukra, bet tai vis tik yra moteris prižiūrė, arba taip. Sūnaus žmona, arba dukra.
O pagalbos reikia net ir išmokstant, kaip elgtis. Onos ranka, dabar kai kalbamės, įtvarė, nes nemokėdama kelti nejudančio žmogaus, jis susižalojo. Šis darbas ligonių priežiūra labai sunkus ir fiziškai. Onai pasisekė, jos vyras belgas padeda prižiūrėti mamą.
Mano vyras, mes kartu būnam ir su kartu mama irgi padeda.
Kalbant apie Lietuvą, dažnai susidurimas tai stereotipais, ar ne, kad tai yra moters reikalas ir čia tiek apie vaikų priežiūrą galvojant labai dažnai vis dėlto dar tie egzistuoja stereotipai, tiek apie tėvų priežiūrą. Jūs, na, štai tas pavyzdys, kai vyras užsienietis ir jis prisiima dalį tos naštos, suprantu taip?
Taip, mes kartu važiuoju, kaip sakyti dabar pas mamą, taip galima sakyti, gyvenam tiek, kiek galim, kiek leidžia mūsų, kaip sako, atsakomybės.
Kadangi jūs gyvenat ir užsienyje, ir vat, vyras užsienietis ir mato tą požiūrį, nu vis tiek žino tos stereotipus, turit pažįstamų žmonių ir panašiai. Kaip jūs palygintumėt, kodėl, na, tie skirtumai vis tiek yra, ar ne, su tam pareigų supratimu, to naminių pareigų supratimu? Kaip jūs palygintumėt? Iš kokios tautybės vyras? Jeigu...
Belgas. Gal sakyčiau, žinau, kad jo mama, sakykime, irgi senyva, bet jau jinai užsisakiusi vietą senelių namuose. Ir, pavyzdžiui, ten yra įprasta, kad vaikai parduoda namus tėvų užgyventus, tuos pinigus paskiria ten visai tai senelių namų
sistemai.
Nu, dispozicijai, ir ten yra kirpyklos, ir restoranas, ir taip toliau. Ir jie gauna tokius turi butukus virtuvėje, toks, nu, kaip studija, kaip vyno kambario butas. Tik skirtumas tas, kad ten koridoriais jau ten seselės ir medicinos personalas vaikšto. O šiaip yra ten viskas. Ir jinai va tuos tas metus jinai eidavo, ten jau žinojo, kad jinai ten eis tikriausia, ir jinai eidavo lošti ten kortom.
Susipažinti su aplinkai žmonėm.
Ir jinai jau ten susipažinus, ten jos pusėsarė, ten dar kažkas, va jau ten gyvena ir jie ateina. Bet ten va kaip man kas sako, kad čia va kaip ten pas jau tuos senelio namus, ir sakau, žinokit, ten taip nėra taip, kad tu pridavėjai kabutėse ir jau viskas. Ne. Jeigu taip viskas šeimoje, tokie draugiški, šilti santykiai, tai vaikai pasiskirsto, kad kas sekmadienį eis pietauti pas mamą. Mama ne namuose gyvena, bet mama gyvena kituose namuose. Ir ten yra restoranas, paprasčiausia, reikia užsisakyti, jinai užsako porciją savo svečiam. Ir eina pasiskirsto ir eina kiek sekmadienį su mama pietauti. O jeigu dar tai būna, yra pas kitus, kas neteina, tai dar prie to stalo personalas medicinistas administracinis pasodina kitus žmonės, pas kuriuos neteina, kad su jais pabendrauti.
Ir tai yra, bet tas bendravimas jisai vis tiek nuolat vyksta ir neapkrauna vieni kitų.
Taip, ir
turi pagalbą.
Taip, ir pagalba ten yra, ir vadinai ruošiasi tenai.
Palyginus Lietuvos situaciją, vis dėlto tas dar į kažkokius va, tokius senelių namus, jisai labai skausmingas Lietuvos žmonėms ir tiems senoliams. Jis netrodo, bet tarkim, jūsų mamai kilo mintis tokia.
Nu, jinai nenorėtų tikriausiai. Jinai tik tai, kai jau taip sakydavo, nu, aš vienu žodžiu, našta čia jums ir taip toliau, tai išviškit mane jau baginę, bet čia tas jos pasakymas, tai, nu, čia toksai netaikau aš tikrai čia jokiam senelių namom.
Bet kad taip žmonės išsivaizduoja, tai įsivaizduoja, tai taip yra. Na,
tai,
tie senelių namai, jie nu, yra nėra kito, tokie kaip...
Tai va, tai kitokie yra, bet to tradicija, mes visi esam tų tradicijų sekėjai, kokie mūsų čia, kokios susiformavę mūsų tradicijos, mes jas priimam. Tai jeigu ten, sakykime, užsienio šaly yra tradicija, skaitosi, tu labai pasirūpini savo tėvais, jeigu tu jiem parduodi jų namus ir juos patalpini oriai į tuos namus.
Ir pasiskirstai pareigomis.
Jeigu, taip, o jeigu lankyti, tu neparduodi tų namų, oha, tai reiškia, tu jau kažkaip link to tėvų turto, gal norėtum jau pasinaudoti, gal tai dar klausimas, ar tu juos gerai prižiūri, nes va ten name, senelių namuose, tai jis gerai prižiūrėtų.
Tai va tas tradicijos,
tradicijos.
Ir mąstymas, jisai yra labai svarbus, lygiai kaip ir su ta moters pareiga prižiūrėti
taip,
senus tėvus.
Taip,
ir
taip.
Vargti namuose, nesvarbu, kaip tu pati besijaustum. Nelabai kas
čia,
paklaus.
Jo, ir čia dar, sakykime, irgi, jeigu ten ar kaimynų, giminių, va, išvežė. O čia, bet dabar irgi Lietuvoje keičiasi, žiūrėkit, keičiasi ir...
Pamažu,
taip. Taip, pamažu keičiasi ir, va, sakykime, tuos senelių, šitos, kaip ten senelių darželį, tai kai mamoje, tai čia, tai irgi atrodė, kad čia yra kažkas tokio, kas čia, kur čia eisi, ko čia. Bet tai kaip smagu būdavo. Ir paskui jau pripratė, ir dabar ten teko, nu, žiūriu ten labai, ir ta aplinka graži, ir tokia šilta, ir ten tų senelių yra, ir matomai nori žmonės, jų irgi priprato.
Ir nori ir pabendrauti, ir išeiti pakeisti aplinką galų gale.
Taip, taip, nu, aš atsimenu, irgi ten mama patenkinta būdavo, ten irgi, sakau, grybauti išvažia, arba ten miesto šventė, pasistato palapinę, ten sueina, jos ten su savo kepiniais, bent jau tą ligą užmiršti kažkiek laiko pabendravęs.
Kiek jūs girdit kalbam apie tai, na, tarkim, kad ir moterų perdegimą, ir jūs pati taip patyrė, 2 metus rūpinotės viena, buvot stipri, nieko nereikia, aš viską galiu, paskui galiausiai pradėjote iškoti pagalbos.
Gal dar tai mažiau negu 2 metai.
Bet jūs pasiryžo tos pagalbos, ne visos moterys pasiryžta, kitos taip ir vargsta tiek, kiek, na, Dievas davė tų metų tiem tėveliams.
Kita vertus, mes ir su vyru dar norėjom turėti tokį savo gyvenimą ir kažkaip aš, sakykime, savo šeimos irgi nenorėjau skriausti, aš irgi turiu anūkus, aš noriu anūkus aplankyti, noriu su dukra pabūt ir, kaip sakyti, ir dukra noriu su manim pabūt, pakeliaut kažkur, tai čia toksai, jeigu aš aukosiuosi vien tik tai dėl mamos ir kažin, ar ten jau didelė auka, kai iš ten būsiu namuose pavargus.
Tik ta pavargus ir rizlį. Nu,
taip, taip, taip.
Šiaulių radijas. RS2. 97 ir 8 FM. Čia RS2. Visada laimingiems.
Kieno pareiga? Radijo laidų ciklas apie darbą namuose. Kieno pareiga prižiūrėti vaikus, daryti valgyti, tvarkyti namus? Kodėl neretai moterys vis dar laiko 3 namų kampus? Ir kaip gali būti kitaip? Nemokamas darbas namuose vis dar tas rytis, kur didžiausia nelygybė tarp lyčių Lietuvoje. Laidų ciklas kuriamas bendradarbiaujant su lygių galimybių plėtros centru.
Šiandien laidoje apie tai, kieno pareiga prižiūrėti senus tėvus ar giminaičius.
Ogi dar yra ir kita gyvenimo pusė.
Ką jūs patartumėt ir jaunoms moterims, kurios, na, laukia galbūt tokia ateitis ir tokia dalė?
Aš manau, kad nereikia laukti tokio situacijos, kai būna labai blogai, nu, vat, sakykim. Reikia kažkokios tos pagalbos bent 1-2 valandom turėti šalies ar laikinai ten kokį savaitę, susiorganizuoti, pasižiūrėti, pasižvalgyti, nueiti į socialinį skyrių, pasitarti, kokios galimybės, ką galima, kaip galima tvarkytis. Tada vėl galima galvoti, ką galima iš šono, kaip sakyti, pasiprašyti ar ten, ar kaimynų, ar draugų. Kažkiek tai, va taip, tokios jungtinės maigas. Bet pasižiūrėti ir pasiklausinėti iš anksto. Nes, pavyzdžiui, ta kiek žmonių ten sako, aš tai nežinoju.
O kaip keisti tą visuomenės požiūrį, kuris irgi, va, kaip ir jūs sakėt, ar ne, ką pasakys artimieji, ką pasakys kaimynai, tas pas mus rūpi žmonėms?
Nu, tai paskui pamatys rezultatą, nu, kad sekas, gal, sakykim, kad ir sveiksta, čia gal ne ta žodis, bet tiesiog neblogai laikosi, nes, sakau, va, čia dar pas mano mamą, bet čia, kai sako, toks va, grinai atpasakoju, kaip sako citata, bet neatsimenu, ar iš tėviškės namų, ar iš gerumo skraistės, ar poliklinikos darbuotojų, sako, nu, o nu, te kaip laikotės, gerai laikausi, nes jūs mane laikot.
Čia mama tai pasakė.
Taip, mama pasakė. Tai va, tai reiškia, nu, reikalinga pagalba, o be to ar pasakai, paaiškini, kad tau čia ateis, pamatuo spaudimą, čia tavim rūpinasi, va tu pažiūrėk, va čia tave pavertė, matai, čia viskas gerai, čia tau pažiūrėjo viską, dabar pasitars, čia su daktare, va žiūrėk, va seselė, va čia tau socialinė.
Sugebėti išaiškinti ir parodyti tą naudą.
Taip.
Taip. Ir bet tada, tai užėmė, tai užtruko jums,
taip,
ar ne?
Taip, kol pati supratau.
Dar kol pati supranti, paskui dar mamai reikia paaiškinti.
Taip, bet tada džiaugiuosi, kad čia mes, nu, sakykime, mes ne vienos ir mums čia padeda ir specialistai. Specialistai, labai svarbu, kad nes dar taip įpratę, va, taip sakykime, tai čia pasamdysiu moterį, tai čia va moterį pasamdysiu. Sakau, mama, čia visi ateina pas tave, baigia mokslus, čia viską žino, kaip daryti, viskas surašyta, viskas nuspręsta, administracija, viską sureguliuoja čia.
Patarimais dalyjasi Alytiškė. Ji džiaugiasi, kad netrukus atvažiuoja anūkai ir socialinė pagalba mamai leidžia jai planuoti laiką su vaikais.
Tai va ir dabar lauksiu anūkų atvažiuojant. 3 dienas ir planuoju, ką galėsiu veikti.
Su anūkais, nes turėsit pagalbą mamai.
Taip, turėsiu pagalbą mamai.
Tai jeigu jūs apibendrintumėte tą, kaip galėtų būti, na, ko jūs tikėtumėtės, kaip turėtų va, tas atrodyti, kad, na, visi oriai jaustųsi ir senoliai, kurio ir jos prižiūrintis vaikai, dukros dažniausiai.
Pirmiausia, kai sako, įvertinta savo situaciją ir žinot, kad jinai kis. Jinai gali kisti į gerą, gali į blogą kisti. Tas pas, sakykime, prižiūrimas asmuo, jis irgi nevienodai ta situacija bus, nevienodas, nu, sakykime, prižiūrinčio asmens irgi tas pajautimas visas.
Ir sveikata ir
būsenas. Ir sveikata, bet tiesiog, kaip sako, nebijot kreiptis pagalbos. Svarbiausia, kad mums tos pagalbos visiems reikės.
Bet santykius tai irgi paveikia, na, sakykime, taip, jums pasisekė, jūs kartu su vyru grįžot prižiūrėti, ar ne, bet pavyzdžiui, visaip juk nutinka, ar ne?
Tai va, gal dėl to reikia, dėl savęs ir dėl kito žmogaus, nes ne vien tik tas žmogus yra, kuris yra, sakykime, reikalauja tos pagalbos, bet yra ir kiti artimieji, ir dėl jų reikia.
Savo gyvenimo patirtimis dalyjosi Lytiškė Ona. Jie kalbino Vilija Kadaraitė.
Laida finansuojama nevyriausybinio organizacijų fondo prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
RS2.
RS2.
97 ir 8 FM.
Šiaulių radijas.
Visada linksmiems.